VOA. Halkani waa Washington Land Afka Soomaaliga idaacadda V O A si toos idinkaga imaneysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga voasomali.com. Fiid wanaagsan dhammaan tiimba. Waa jimce 7-20 bisha January sanadka 2023. idaacadda caawiya dunida waxaad la socodsiinayaa anigoo ah Maxamed Cabdi. qodobada aad ku daawan doontaan aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawiya dunida waxaa ka mid a dalka Jabuuti oo soo xidhmay waqtigii loogu talagalay in xisbiyada siyaasadeed ay ku soo gudbiyaan sharciga ay kaga qaybgelayaan doorashada baarlamaanka.
xisbiga UNB baa soo dhigtay iyo waxaa soo dhigtay isbahaysi amaad la yiraahdo CDU iyo IRT. waxaa kaloo soo dhigtay xisbiga UDG cala sameyxna liisas kale ayaa ka soo dhigtay iyo carta iyo meel kastaba.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadku ku saabsan xaaladda amniga ee magaalada Muqdisho kadib weerarkii Al-Shabaab dhowaan ku qaaday xarunta gobolka Banaadir iyo guud ahaan howlgallada ka dhanka ururka Al-Shabaab. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idinku haynaa idaacaddeenna caawa, hase yeeshee marka hore warkii dunida. dowladda Azerbaijan ayaa maanta sheegtay in shaqaalaheeda safaaraddeeda magaalada Tehran ee dalka Iiraan ay dadgureynayso iyadoo dowladda Iiraan ku eedeysay inay geysatay weerar argagixiso kadib markii weerarkii safaaradda lagu qaaday lagu dilay madaxii amniga islamarkaasna lagu dhaawacay laba ilaala safaaradda ah. dhammaan mas-uuliyadda weerarka waxaa leh Iiraan, waxaa sidaas yidhi afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Azerbaijan Aysan Hajizada oo ka hadlay warbaahinta gudaha. waxa uu sheegay in ololaha ka dhanka Azerbaijan ee dhowaanahan ay wadeen warbaahinta Iiraan u dhiirigeliyey weerarkaasi. Hajizada ayaa u sheegay telefishinka Turkiga waa afturka ku hadla ee TRT Haber TV in shaqaalaha safaaradda laga soo daadguraynayo dalka Iiraan. Hajizada dhinaca kale, madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev ayaa Twitterka ku yidhi waxaan si xoogan u cambaaraynaynaa weerarkaasi argagixiso. dhinaca kale, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan Nasir Kinani ayaa sheegay in Teheraan ay si xoogan u cambaaraynayso weerarkii hubaysnaa oo nasiib darrada keenay dhimashada hal qof. Kinani ayaa intaasi ku daray in baaritaan hordhaca oo la sameeyey uu muujinayo in qofkii weerarka geystay ay dhiirigeliyeen arrimo shaqsiya oo isaga u gaara. walaaca kuuriyada koonfureed ay ka qabto in Maraykanku hub nukliyar ku difaaci waayo iyo in kale haddii khatari kaga dhimaato kuuriyada waqooyi ayaa la filayaa inuu noqdo qodobka ugu weyn ee socdaalka xogeeyaha gaashaandhigga Maraykanka Lord Austin kaasoo booqan doona magaalada Seoul. Austin oo isniinta tegaya caasimadda kuuriyada koonfureed ayaa la filayaa inuu la kulmo madaxweyne Yoon Suk Yeol sida uu ay sheegtay warbaahinta kuuriyada koonfureed. Horaantii bishan Yuun ayaa warkiisu baahay kadib markii uu sheegay in kuuriyada koonfureed ay dalban karto in lasoo celiyo hubkii nukliyeerka ee Maraykanka ama xitaa iyadu samaysan karto hubkeeda nukliyeerka haddii xaaladeeda amniga kuuriyada waqooyi ay kasii darto. Yuun ayaa markii dambe hadalkaasi ka noqday. si kastaba ha ahaatee, arrintan ayaa hoosta ka xariiqaysa walwalka sii kordhaya ee kuuriyada koonfureed ku aadan in waqooyiga ama kuuriyada waqooyi ay si degdeg ah u ballaadhisay hubkeedii nukliyeerka iyo su-aalaha ku saabsan ka go'naanta difaaca muddada dheer ee Maraykanku uu siinayo kuuriyada koonfureed. dhinacaas iyo bariga dhexana, diyaaradaha dagaalka ee Israel ayaa xalay magaalada Gaza duqeeyey kadib markii ay qaybo ka mid a Israel ku dhaceen laba gantaal oo ay falastiiniyiintu ka soo rideen Gaza. tani waxay imanaysaa xilli ay aad u kacsan tahay xiisadda daanta galbeed ee dhulka la haysto. madaaficda la isweydaarsaday ayaa yimid saacada kadib markii ciidamada Israel shalay ay weerareen daanta galbeed, halkaas oo ay ku dileen 9 qof oo reer Falastiin ah, kuwaasoo isugu jiray rag hubaysnaa iyo 2 qof oo rayid ah. weerarkaasi ayaa noqday kii ugu khasaaraha badnaa ee dhaca kanada cadaanta galbeed muddo sanado ah. Dhinaca kale, weerar kale oo ka dhacay Qudus ayaa sababay dhimashada nin kale oo Falastiiniya, taasoo ka dhigtay tirada Falastiiniyiinta ee sanadkan cusub ee 2023 ugu yaraan 30 qof. Dhinaca iyo Yurub haddaynu tagnana, saraakiisha militariga ee Ukraine ayaa sheegay maanta in ciidamada Ruushku ay sii wadaan duulaanka ay ku hayaan Ukraine iyagoo hoosta ka xariiqay baahida loo qabo hub badan oo reer galbeedka ka yimaada. Saraakiisha deegaanka ayaa sheegay in duqeymo xoog badan ay ka dhaceen gobollada waqooyi, kuwa waqooyi bari iyo bariga dalkaasi. Khudbadiisii maalinlaha ahayd ee qaranka ee shalay ee madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayuu wuxuu uga mahadceliyey tirada sii kordhaysa ee wadamada ballan qaaday hubka casriga ah oo ay ku jiraan taangiyada, islamarkaasna hoosta wuxuu kasii xariiqay baahida loo qabo in la dedejiyo bixinta hubka. Waa hubka ay isaga difaacayaan wadanka Ruushka, kaasoo ay wadamada reer galbeed ku ballan qaadeen. Zelenski ayaa sheegay in sida keliya ee lagu joojin karayo gardarada Ruushku ay tahay hub ku filan oo dalkan argagixisada ah uu yahay waxa keliya ee uu fahmayo sida uu hadalka u dhigay. Ruushka ayaa shalay weeraro cusub ku qaaday dhowr goobood oo ku yaala dalka Ukraine oo ay ku dileen 11 qof, 11 qof oo kalena ay ku dhaawaceen. Dhegeystayaal, warkii caalamku waa naga intaas. Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin. Baalkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Aynu ku bilowna dalka Jabuuti, waxaa xalay 12-kii saqdi dhexe si rasmiya u soo xidhmay waqtigii loogu talagalay in xisbiyada siyaasadeed ay ku soo gudbiyaan sharciga ay ka qaybgalayaan doorashooyinka baarlamaanka dalkaasi. Wasiirka arrimaha gudaha ee Jabuuti ayaa xalay habeenimadii si isdaba jooga u guddoomayey laysaska ay ku qoran yihiin xildhibaanada ay soo xusheen xisbiyada ka qaybgali doona doorashooyinka baarlamaanka oo cidbixinteedu ay dhici doonto 24-ka bisha soo socota ee Februari. Sida warbixintan ku egeeyay wariyaha VOA Jabuuti Ramadaan Muuse,
xisbiyada siyaasadda ee muxaafidka iyo mucaaridka dalka Jabuuti ee ka qaybgeli doona doorashada baarlamaanka ee soo socota ayaa waraaqahooda sharciga ay kaga qaybgelayaan doorashada u gudbiyey wasiirka arrimaha gudaha Jabuuti Saciid Nuux Xasan, oo si isdaba jooga uga guddoomiyey xisbiyada isagoo ku sugnaa xafiiskiisa xalay ilaa 12-kii habeenimo, oo ah saacadda uu sida rasmiga u soo dhammaaday waqtiga loogu talagalay inay xisbiyadu ku soo gudbiyaan sharciyada ay kaga qaybgeli doonaan doorashada siduu dhigayo xeerka doorashada dalka Jabuuti. Sidaasi darteed waxaa isku diiwaan geliyay doorashada isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada ee UMP amba UMP oo ka kooban shan xisbi siyaasadeed oo isbahaystay. Waxaa kaloo ka qaybgelaya doorashada baarlamaanka xisbiga mucaaridka ee loo yaqaan UDG amba UDG. Sidoo kale waxaa ka qaybgelaya doorashada dalad ay ku midoobeen saddex xisbi siyaasadeed oo mucaarida oo si sharciya uga diiwaan gashan dalka. Ololaha doorashada baarlamaanka dalka Jabuuti ayaa ka bilaabmi doona dalka 10-ka bisha 2 soo socota, isagoo socon doona ku dhowaad 2 toddobaad, iyadoo codbixintu ay dhici doonto 24-ka bisha 2. Dhinac kale, qaybo ka mid a dadweynaha Jabuuti ayaan wax ka weydiiyey sidee u arkaan diyaargarowga doorashada baarlamaanka.
Farxaan Ismaaciil, xisbiga UMP baa soo dhigtay iyo waxaa soo dhigtay isbahaysi amaad la yiraaho oo ay ku jiraa waa CDU iyo IRD. Waxaa kaloo soo dhigtay xisbiga UDG xilligaa iyo xagga Jabuuti ba kasoo dhigteen cala sameehna liisas kale ayaa kasoo dhigtay iyo carta iyo meel kastaba. Xilligaa doorashadu dee xiliiska xalayba xirmatay xilligaa doorashadii baalhadda la sugayada iyo ololihii. Shaqsiyan dareenkaygu waxa weeyaan horta Jabuuti doorasho in badan bay ka wada dhacday, in badan bay ka dhacay sanad, waa dadkuna soo loo footay way garanayaan. Insha allah si fiican bay u dhici doonta doorashadu.
Saciid Cabdi Case, wallaahi xalay la soo xalay horantaa si fiican bay u dhacday oo loo soo qabaqaabiyey xalayna waa la soo gebagabeeyey. Markaas si wanaagsan inay u dhacdaan ayaan rajaynaynaa insha allah. Wax kale ma helin, waxaan sugnaanaba waa kombanigii iyo maxay adaana codbixintida isku diyaarintii codbixinta.
Farxaan Cilmi Axmed, wallahi si fiican bay dowladdu soo bandhigtay ministarada latareerka aada buu soo nidaamiyey. Waa qaada insha allah, waxaan sugnaba hadeetade waa qof iyo codki insha allah si khayr qabtan insha allah inuu foodka u dhaco cidii insha allah ku guuleysatana waa soo dhoweynanaa wada shacabka reer Jabuutina.
Maxamed Cisoo Farax, wallahi si fiican baad usoo socotaa. Waxaan sugnaa waa kombanidii iyo xisbadii wixii oo dhan baan sugnaa si fiican bad wallahi iyo foodkii dee si fiican baa wallahi u rajeynaad inuu dhacdo.
abdeeq maxamuud cabdi si macaan baa loo soo nidaamiyey xisbiyadii iyo gidii oo la soo nidaamiyey waxaan sugnaaba kambanigii iyo defoodkii iyo insha allah cidii haysana waa soo dhaweynna
ramadaan muuse jaama v o a jibuuti
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington qaar ka tirsan dhallinyarada soomaalida ee ku nool magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa waayadii dambe waxaa hoos u dhacay doonistoodii dhinaca dhoofka dhallinyaradan ayaa shaqo abuur iyo fursado raadin ka doorbiday inay mustaqbalkooda dhoof ku xidhaan siday warbixintan ku eegeysa wariyaha v o a da ee nairobi maryan maxamuud barre maryan qalanjo
dhallinta soomaaliyeed ee magaalada nairobi degan intooda badan waxay sanado ka hor ku fakari jireen sidii ay dalalka galbeedka ku gaari lahaayeen. horumarka noloshuna waxa uu uga xirnaan jiray inay dhoofaan, laakiin sanadadii dambe waxaa kor u soo kacaya dhallinta doonaya inay shaqo abuur sameeyaan islamarkaana ku dayasho wanaagsan u noqdaan kuwa soo kacaya. xasan maxamed xuseen oo ka tirsan hay-ad loo soo gaabiyo wayaab oo ka shaqeysa samafalka arrimaha dumarka iyo dhallinyarada islamarkaana gargaarka dadka la nool aidiska ayaan kala sheekaystay waxa la dhihi karo hoos bay u dhigeen hamigii dhallinta ee dhoofka ku xirnaa.
dhallinyarta badanaa buufiska said u maaratay waxa qaltay ay soomaali dhallinyarta imaatay ahaayeen badanaa kenya ay soo mari jireen, kenyana waxay ugu maan jireen dhallinyarta soomaaliyeed ee meeshan fursad ka suubinaya kenya oo maarata horumar ka suubiyey. marka dhallinyartii soomaali ka imaatay waxay arkeen dhallinyartan kenyaanka oo inta ku dhasheen oo inta nolol ka suubiyey oo isbeddel weyn ka suubiyey oo maarata nolol ka suubin kara oo buufiski aan haynin. dhinaca kale hadaan fiirin dhallinyarta ayaka laftooda inta kenya lagu imaaday ayaka laftooda barkood baa cajis dareemay oo buufiski maarata qaaday oo dhallinyarta kaleta u imaadaan yay arkeen oo ayakan buufis ku jiraan. marka nolosha waa kolbuwaasi dhallinyarta marka waxay arkeen inaan inta fursad taalo kenya ee fursad taalo fursadna laga suubin karo marka sidii hore ma aha. marka waxaad arkeysaa dhallinyarta oo horumar ka suubinaya kenya marka saasaa jirtaa. midda kale xigto dhallinyarta waxay arkeen kuwo badan oo dhallinyar oo wadamo kale ka imaaday oo kenya imaaday oo horumar suubiyey marka qasab ma aha in la baxo, laakiin waxay arkeen inay qasab aheen oo nolo la suubin karo meesha la joogana horumar laga suubin karo.
way jireen wiilal iyo gabdho muruqooda iyo maskaxdooda maala oo halka ay joogaan in ay wax ku noqdaan isku dayaya xilliyo horeba, laakiin waxaan ka hadlaynaa inta ugu badan iyo hamigu sidii uu ahaa 15 iyo 20 iyo 20 sano ka hor. mararkaas oo waxa la hiigsado ee dhallintu hadal hayaan ay ahayd hebel iyo heblaayo, halkee bay mareen, aniguna xaggeen maraa? marba marka ka dambaysana fakarkii ku wareegsanaa kelmaddii aan baxday ee buufis ayaa ku haya ama i haya, iyo weliba qofkaas buufis ayaa waalaya. hadda hoos ayay aad ugu dhacday. waa kan mar kale xasan maxamed oo xog ogaal u ah arrimaha dhallinta, islamarkaana inala wadaagaya buufiska iyo dhallinta halka ay hadda kala marayaan.
hadda sida looma jeclo balse weli wuu jiraa buufiski oo sidii saa'idna masii aha. sistemki yaa ku adkaaday lagu bixi jiray horaan, responsorkii waa la joojiyey, inaad maarata baxdo way kuu adag tahay, horaanna way fududaan jirta. midda kale jirto buufiska hoosu dhac baa ku imaatay sababtoo ah dadkii waa kala dhaqan, dhallinyartana u tahriibayaan iyo dadkan waa kala dhaqan. dadka waxay arkeen waay aragnimo fara badan bay arkeen, marka waxay arkeen dadkii horeoo soo noqonaya iyo ka waaya qaateen. waxaa kaloo arkeen social media oo maarata arrimo badan ay kala kulmeen. waxaa arkeen waxyaalo badan oo diinteena kasoo horjoodo oo wadamada loo tahriibaya ragga galbeedka. dhawaanahan waad aragtay dhallinyartii masalan dadkeenii hore ee wadamaha u tahriibay masalan wadamaha aaday waxaa lagu qasbay iskuulaha inay ka bartaan waa l g b t waxaa la dhahdaan magacaabo waalidiinka soo noqonaya oo cabanaya oo dhahaya noloshii iyo waxbaa maarata iska bedelay sidii hore ma aha. horaan waxaa jirtay maaragtay dadka experience ma laheen. dhallinyartan hadda inta joogaan buufiska waxay oga niyijeen waxaa ka mid ah wax iska bedeli kara oo yacni wax horumar la taaban karo dadka hore may suubinin. hadda waxa marka waxay dhahay nolosha inta ma ka suubi inta ma ka suubin karaa waayo ninki xagga 20 sar ku maqnaa inta nool ka suubi inta uu soo noqonaayo inta uu soo guuray inta carruurtiis ka sanaya
inkasta oo qaarada aan wali si dhameystiran loo iimaansan oo hamigii boofis raadinta iyo qurba jaceelku aanu suulin taasna loo aanaynayo duruufaha ku gadaaman dhalinta iyo fursadaha qaarada ka jira haddana farqiga iyo isbeddelka sanadadan jiray ma aha mid la dhayalsan karo oo dhalinta qaar heer waxa ay gaari jireen hadii aanu dhoofku u suurta gelin ay waxbarashadaba ka haraan waaba kuwooda iskuullada aadee ama nolosha ka dhacaan oo daraagiska iyo waxyaabaha maanka dooriya ay bartaan wacyigelinta sanadadii dambe laga sameeyey qataraha dhalinta qaar ay u maraan dhoofka iyo wacyiga guud ee qurbaha galbeedka laga haysto oo isbeddel ku yimid ayaa qayb ka qaatay isbeddelka wacyiga dhalinta sida xasan maxamed xuseen uu aaminsan yahay
waxa khibrad ka heleen oo wax ka barteen wacyigelinta la suubiyey ee tahriibka lagu suubiyey in tahriibka uu khatar yahay tahriibka inuu xun yahay intaas oo kuna ruux baa ma aragtay laga socday wadamada kale taa wadan aad markay ma aragtay dawladda Soomaaliya ka socodaysay waa la ogaa waxaan kale ku sheegi tahriibka waxa uu wacyigelin ka bixiyaa NGO-ga hay'adaha localka waxa ka soo biyaan media-ga waxa ka soo biyaan dawladda iyo culimadii marka tahriibka inuu faa'iido lahayn baa la ogaaday in bixitaanka wadanka la aaday caqabado fara badan ay jiraan baa la ogaaday marka wiilasha dhalinyarta misana gabdhaha waxay arkeen mees yar haday furtaan oo qudaar ah inay faa'iido kasoo geliso laakiin hadday dhahaan waan tahriibi misana waan bixi oo wadan kale aadi wax ka horeyn la garanayn oo nolosha 50-50 ee tahay waa culas badan bay jiraan marka dhalinyartii dib bay u fikireen maskaxdooda fiiriyeen haddana waxaan kale oon ku ogaana dhalinyarta inay horumar suubiyeen oo waalidka la fashi ee la suubiyaan waalidkan hada ilmihiisa ma rabo inay ka fogaa waalidkan mar haween dhaar wuxuu jecel yahay inuu ilmihiisa u soo ceshado marka saasaan dhihi lahaa dhalinyarta nolol badan bay suubinayaan waana mid farxad nagelinaysa waa mid loo baahan yahay
ugu yaraan 30 sano ee lasoo dhaafay dhoofku wuxuu ka mid ahaa waxa ugu badan ee dadka soomaaliyeed ay ku howlanaayeen kadib burburkii soomaaliya malaayiin soomaaliya ayaana muddooyinkaasi siyaabo kala duwan ugu hijrooday meelaha ka baxsan soomaaliya hamiga ugu weynina waxa uu ahaa in dalalka galbeedka mustaqbalka laga baadi goobo tiro badan oo badan oo soomaaliya ayayna riyooyinkaasi in ay dhoofaan u suurto galeen kuwaasoo dhalinyaradu ahaayeen nambarka ugu badan ashuso waxa weeye ma ka gungaareen noloshii u sawirnayd mise waa lagu hungoobay si kastaba waxa xusid mudan in hayaanka iyo safarka aan dhamaad kale hayn ay baday Soomaalida duruufihii iyo culadihii Soomaaliya ka holcay horantii 90-meeyadii ee sababay dawlad la'aanta Maryan Maxamed Barre VOA Nairobi
fiid wanaagsan markii la dhigisteel dhammaan tiimbaha tan ku soo dhawaada barnaamijkii faaqiidada toddobaadka oo maanta ku eegayna xaaladda amniga ee magaalada Muqdisho kadib weerarkii Al-Shabaab dhawaan ku qaaday xarunta gobolka Banaadir iyadoo barnaamijka si guudna aan ugu eegayno howlgallada ka dhanka ururkaasi Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa Muqdisho inoogu soo diyaariyay
jimca wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno xaaladda amni ee magaalada Muqdisho kadib weerarkii dhowaan Al-Shabaab ay ku qaadeen aqalka dawladda hoose ee Xamar iyo guud ahaan halka ay marayaan howlgallada ka dhanka ururka Al-Shabaab ee ka socda meelo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya barnaamijka waxaa maanta marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqarre oo bartay sharciga Axmed Cabdullaahi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda horeyna wasiir ku xigeen uga soo noqday maamulka Galmudug Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullah oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo wasiirkii hore batroolka Maxamed Mukhtar Ibraahim su'aasha ugu horeysa haddii aan ku bilaabo Professor Daqarre sida aan ognahay dhowaan kooxo ka tirsan Al-Shabaab ayaa weeraray xarunta maamulka gobolka Banaadir waxaana halkaasi ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac haddaba maxaa u suurageliyay Al-Shabaab inay weeraraan gobolka oo ah meel si weyn amnigeeda loo ilaaliyo sidee si looga hortagi karaa weerarada caynkan oo kale ah
waad mahadsantahay Xasan Kaafi oo aad baan ku salaamay adiga iyo saaxiibada wasiirada iyo aqoonyahanada igala qaybgalaya aragtida dooda runtii waa laba su'aalood oo isugu wan su'aashay weydiisay say ku ugu soo tagashay inay kalaan iyo maxaa laga qaban karaa runtii wali konfurta Soomaaliya waxaad moodaa inaan amniga 100% aan dawladdu sugin walaa horumarka aad u ballaaran laga sameeyay statistics-ka galmudug iyo Hirshabeelle kuwa kale la qorsheynayo marka maadaama hadii aan 100% aan la dhameystirin hanaankii hawlgalkii madaxweynuhu uu horkacayay waa suurtagal marka in gobolka Banaadir oo kale la galo ama meel kale oo kale la galo waa suurtagal because amniga wali 100% lama sugin taa waa taas haday imaato qaabkeen lagu hortagi karo waxyaabaha noocan kale taa waxa lagu hortagi karaa in maxaa xeelado fara badan oo la adeegsado oo dadka xukunka haya gobolka Banaadir duqa iyo ku xigeenada iyo gudbaasha degmooyinka waxyaha laamaha ila tabeelooyinka in la sameeyo qorshe mataqaana feejignaan oo inta amniga laga sugayo ay si waxyaabo waaweyn oo massive city daraa kala to inay sadicinin taana waa rajaynayaa in dawladdu hoose xamar iyo ciidamada qalabka sida booliska iyo cid kasta inay bis ku taa rajaynayaa waxa laastii aan u baahanahay waxay tahay Soomaaliya oo amni ah oo nabad ah ayaa rajaynayna muddadii koobnayd ee madaxweynuhu ballan qaadayna Allah la fudeyo
وما سنتهي أحمى عبد الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورين وسلام يا إخيارت إلى فرديسة ودود إغلاق غيب قليسة كدبنا بعد في أو إيه وسلام يا إيه إستيال كبا سواشي مركان هراء أقلو سيكوبا وحن ربعين أنو إراه دو محاكيني إن أي يعني قوب أمان كذا لأليارنو عاسو كلا وحوة دعان كو ما أها مرار بدان إدعادي wax badan wax soo noqday waaye cilada jira sababkoodna waa sidan aanu kulli dareemayo waa cilado ka dhex jira hay'adaha dawladda dhexdooda ama wada shaqayntooda ahaato ama saameyn badan ama tuhuma badan oo ka dhex jira oo gacmo inay ku dhex leeyihiin dawladda dhexdeeda qolyahan khawaarij taahi calaamado muujinayo badan oo jira oo aan wax laga baran waxyaabi horo dhacay waan isla ognahay in si walba loogu dhex jiro waayahan baan arkaynaa sarkaal dilaa iyo dhaqtar dilaa iyo macallim dilaa iyo waxaas oo dhan aan arkaynaa siyaabo badanna wixii aan yaacni wixii dhacdooyinkii hore aan sawir laga qaadan sidaas awgeed qodobkaasi inuu keenay oo aan dadaalo badan markii dhacdooyinkaasi dhaceen oo soo noqnoqdeen aan inta laga sameeyay inaan mar dambe aysan soo noqon aan ciladahaas waqti badan inaan la gelin aan dareemayo anigu qodobka see looga hortagi karaa ah waxaan qabaa tii cagsigeeda in wax laga barto dhacdooyinkan dhacaya maalin walba wax isu eg ayaa dhacaya oo aan kala naqshad bedelnay in naqshadahan wax laga barto oo hay'adaha amnigu siyaabahan waxa u dhacaya maalin walba oo goobaha muhiimka ah oo halbowlayaashi ah ka dhacaya in inaysan mar dambe soo laaban siyaabo badan oo la sameyn karaa jiray la sameeyo
maamantay wasiir maxamed muqtar soo dhaw isla su'aashan
marka hore inaa la weynay la raajicun intii dhimatayna ilaahu naxariisto intii ku dhaawacantayna ilaaha caafiyo runtii laba arin ayaan isleeyahay ayaa sabab u ah xarunta meesha ay ku taalo iyo xarunta adeega ee qabato xarunta marka meesha ku taal markaad fiiriso waxa ku taala xamar weyn oo meel waxa dhabarka ka saaran ama ku wareegsan ee goob ganacsi goob dadka ay ku badan yihiin marka suuragal ma aha in dadkii dhan iyo xaafadii dhan laga fogeeyo suuragal ma aha gaar ahaan hadda meesha weerarku ka dhacay ka soo galeen iyo derbiga gobolka waxa u dhaxeysa wax ka yar 10 mitir ayaa u dhaxeeyo marka de bulshadii dhan lama rari karo suurta taa marka waxaynu ku leysay in ay isqarxii u yimaado sidoo kale maana gawaaridu waa la xanibay dadka hadda yimid waa dad shakhsiyaad oo lugeynaya marka dadkii shakhsiyaadka ahaana lama xiriir karo hadii magaalada dhan marka la yiraahdo baabuurniyana socona ee dadkii aan soconin soo marka suuragal ma horta taas ayaa waxa uu nuqleysay gobolka Banaadir in la weerar mar labaad runtii markii 2019kii engineer yari salaahu naxriis gudoomiye hore la dilay kadib waxyaabo badan oo horumar ah ayay sameeyeen waxa xustaa gaasimaha amniga axmed kaysi iyo tiimkiisa wagaas in derbiga in la adkeeyo in la seero meel ay macnaha ciidamada fuuli karaan oo taawarada wax loo yaqaan in la keeno laba iskan oo kala duwan in dadka socodkooda aad loo xadido oo macnaha hubintooda lagu dadaalo balse meesha ay hadda ka soo galeen waa meel loogu talagalay emergency exit baabuur muusimaan qof ayaa yimid qof aan isqarxiyo balse laakiin waxa u baahanahay isla xisaabtan kaas markuu xufro u noqonaa waxyaabaha badan oo laga xalin karo
waa maadsantahay Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullah gobolka Banaadir dhowaan Al-Shabaab ayaa weeraray dadaa ku dhintay kuwa kale waa ku dhaawacmeen meeshaas qasaara ka dhashay maxaa u fududeeyay Al-Shabaab inay galaan gobolka Banaadir sidee wax looga qaban karaa
markaan aadayno meelaha aan xafiisyada dana kale ka yeelanayno sahal ma aha in la galo oo sahal loo isaga gudubto ma waa jagab waa check in dheer baad maraysa marka waxaan waa Banaadir oo ilmo eegto marka qaar ciidanku ay dadaaliyaan saan isleeyahay laakiin haddana runtii waxaa jira xoogaa isdhaxyaal baa jira waxaas leeyahay weli aagaasi nimankii khawaarijta ahaa waa ku dhex jiraan sirdoonkooda ama wardoonkooda ama xuuraankooda ayaa meeshaas u badan marka waa daraaseynayaan inta adigu aad amniga ku dadaaleyso ayagana daraasad kale wadaan oo ah inay meeshani ay action ka sameeyaan marka noocyo badan bay bulshada ugu dhex jiraan ayagoo noocyo kala duwan ayagoo kala duwan dhar kala duwan wato noocyo kala duwan u socdo rag iyo dumar adeegsanaya noocyo badan bay adeegsanayaan marka waxaan waa soo daraaseyn muddo dheer ay soo daraaseynayaan waa u dabacsanaatay marka waxaan is leeyahay runtii waa gabagabo maxaa yeelay maxay sabab lix gowracan geeda kama laabato wixii labadii isteed oo soo gabagaboobay iyo wixii farxadkoodii ayaa gudaha soo galay marka waxaad moodaa marka nafbaxooda inuu gobolka manaadir ku soo ururay
axmed cabdullaahi sida aan ognahay dad badan oo falanqeeya arrimaha amniga waxa ay rumaysan yihiin in al-shabaab markii looga xoog roonaaday dagaaladii lagula jiray ee ka socday gobollada dalka ay intooda badan soo galeen gudaha muqdisho si ay ugu dhuumaalaystaan isagana dhex abaabulaan marka si haddaba looga hortago dhibaatooyin ka yimaada al-shabaab ee magaalada muqdisho gudaheeda maxaad isleedahay dowladdu ha samayso
waa mahadsan tahay xasan kaafi kooxahan khawaarijta ahi ay dadka ka dhex buuxaan waa wax laysla wada og yahay meel walbana ay ku jiraan ganacsi ay ku jiraan dumar ay ku jiraan waxbarashay ku dhex jiraan hay-adaha dowladda ay ku dhex jiraan meel walbay dhex yaalaan si walbayna uga ugaarsadaan waxaan aaminsanahay in sida dagaalka bannaanka loo adkeeyey oo maanta ciidamadii dowladda iyo siyaasadii dowladda oo dhan loogu wajahay in militari ahaan loo wiiqo guulo badanna looga gaaray shaqo ahaanna ficil ahaan gudaha gobolka gobolkan banaadir oo caasimada ah laga galo qorshe cusub oo abaabulan oo bulshadiiya oo heer gobol iyo heer degmo iyo heer waaxeed iyo heer laameed iyo ilaa heer tabeelle ah oo ciidan ahaan ciidankii booliiska kaliya aan lagu sii deyn oo siyaabo badan wixii laysugu keeno waxaan qabaa ciidan u gaarana gobolka in loo sameeyo calaamad u gaaraho gobolku leeyahay la sameeyo dareys u gaaraho leeyahay gobolku la sameeyo cid lagula xisaabtamo haddaan isla xisaabtan jirin oo qofkii wax wanaagsan qabta aan lagu dallacsiin qofkii asaga ay ka timaado daloolo xaggii mas-uuliyaddiisa ahaana uusan ciqaab kala kulmayn wax la sixi karaa ma jiraan
wasiir maxamed mukhtaar
al-shabaab magaalada muqdisho waxaa laga saaray 2011-2012 sano ku xigay howlo argagixisanba ay ka fulinayeen horta marka arrinta dhankaas wax cusub maaha balse hadda wax cusub waxay tahay dagaalka lagula jiro magaalada gudaheeda muqdisho gudaheeda ha noqoto ama ha noqoto heer federaal ama ha noqoto heer gobol markaan leenahay heer federaal waxaa ka mid ah dhowaan waxaa golaha wasiirada ansixiyeen sharciga dhisidda hay-adda amniga niisa sidoo kale waxa ay ansixiyeen sharciga la dagaalanka argagixisada oo hadda labadaba baarlamaanka yaallo marka waa tallaabooyin aad u muhiim ah oo ka saacidaya dowladda inay la dagaalamaan argagixisada sidoo kale waxaa aad loo kordhiyey wada shaqaynta u dhexeysa ciidamada amniga ee kala duwan aan noqoto gaar ahaan booliska iyo niisa iyo kor ayaa loo qaaday sida uu madaxweynaha ka sheegay garoonka injineeriyadiisa markuu ka hadlay barnaamijkan la yara garanwaa macnaha in dadka deegaanka gobolka banaadir lagu dhiirageliyo qof walba alaale aysan garanayn ama haddii ay arkaan dhaqdhaqaaq aanay garanayn inay soo rabood gareeyaan ama ay soo sheegaan oo waxyaabaha saacidaya in kale sidoo kale macnaha culays badan waxaa la saaray dhaqaalaha xisaabo badan la xirwaati hadda ayaan dhaxaysa dowladda ay sheegtay 200 account la xiray meesha keliya ay aan isleeyahay way ka dhimantaa waxay tahay dareys la bedelo macno badan ma sameynayo sababtoo ah dadkan way soo kobiyeysanayaan laakiin waxa u baahan waxay tahay in hay-adaha amniga ee gobolka banaadir ma federaalka in loo deeyo ama in gobolka loo deeyo laakiin hadda waxaad u malaysaa in labadiiba uu u dhexeeyo marka taas waxay keenaysaa confusion wareer ayay keenaysaa
cabdulaahi maxamed aadan magaalada muqdisho amnigeeda sidee wax looga qaban karaa maxaad ku talin lahayd
marka gobolka banaadir amnigeeda si loo sugo waxay ku haboon tartay ciidan gaar in loo helo mas-uul gaar oo gobolka banaadir oo madaxa la dagaalanka iyo sugidda amniga gobolka banaadir la yiraahdo in la magacaabo oo si gaar loo magacaabo oo ciidan gaara tiim oo imkaaniyaadkiisa loo dhammaystiro oo hadhow aan laisuleexleexan kolba qola ay qolada kale ku tuurin laguna abaalmarin karo ama lagu ciqaabi karin waa kow labo waxaa jira barnaamij la yiraahdo baaris oo guri ilaa guri ah ayaamahan uu socday waxaan qabaa taas markii ciidamadu sameynayaan warbaa sii baxa dadkaa loo sii sheegaa waxaad maqlaysaa caawo xaafadhebaa la baaray olhedi dad baa og arrintaas iyada inaan la ogaanin waqida saacada la dhaqaaqayo waxaan ahayn inaan bixin oo ay noqoto mid sir ah inay noqoto markii wax la baarayo
waa maansantahay professor daqare sidee amniga magaalada muqdisho xilligan jira wax looga qaban kara
حسن واد محسن تاي رنتي سؤال شاسو سؤال مهمة نروح أنا مسنا هاي سي أمني قلوس وكرا هدي تمات حمر أنا ما كسر فقية حلوة ما كسر نوضي كدوري دك ما كسر نوضي أدو نقامة هير قبل دقم واح لا ونقامة وح أغوها بون وحي تاي إن نظام كي دولة راها هو سي مغطفين لغو معمل شري أرغاني تاي عادي كايد إن لغو لابطو وفر إزامبل هدا وقتين حادي كالجو مغدوشو وحاويان واستغاش تولوي وتدوبي تبان دقمو ودقمو يمكن قارك كوبين شن واحد قار لح كوبين قار أفر قار صدق وحلا يقان وأرجانة جوال كتالا هدي مركز لصمين لها كونسلس كي أما جولياش تيجي عندها تدوبي تبان كي الدولة حاسة المقدسة لصمين لها ولانتي فلنتيو لانتي متقنا متقنا حرتين تيو ورودي بشرية كيو مع سلية دي بوليس كيو واحد لانت لصمين لها ووويران ضد تبان كون شن تبان كون أو الدولة حاسة كشقة بلعب العين مرهرو أي أمن وحمد ضمان لهيت مرهرة ديك عثمان ليلا وحبرش ليلا هيوم رصاصي يقولي اللي جاب فائدة سنين وأنا بروبلم الصومالي ده يسجده هن جوالا كونفرد
وزير محمد مختار إذا ماذا الدولة الصومالية إذا كديك عن هذا أو إزجرب سنة يا وح يقولوا وين كسره وين دجال هذا كلن كعلى شباب إكس عضا هير شباب اللي يقل مدوكله هدبا قولها سدوا أركتا قابنوا عي أي سلوا حرين كرا جابها أي ولي الشباب وجسوينهين هير شباب اللي
هو قول مدن إن السودوية ما أنت وإله مهدي قريب بدن وكمد عبر تماه الصومارية أهان قد هير شبه لأم قلمودك إن لقحوري وطبعا ساعة شاكت ولي ديغان أي هاري مركا هورت قلود هان فكرة دوا فكرة آدو في عن إن السودوية إنت هارتين لقوض الشقية سو مركا دولة إي دادك إي كل يندا مانتين وحانو تالا سدح شقايا نو تالا أميدو كوادو لوكي لحوري سيدايا مركا أمنجي سلوسي وكرا أو لوغا سيفين كرا هرادقو كوهاري sabto di mar walba isku dayaan inay argagax iyo weerar ay ka dhaxsameeyaan deegaanada la xureeyay sidoo kale deegaanada dhiman marka ayadana in laga xureeyo gaar ahaan wixii wabiga dhankaan galbeed ka xiga in laga shaqeeyo oo ugu horeysa in horta ciidan qaran oo Soomaaliyeed la geeyo ciidanka daroobay la geeyo dadka deegaanka aha maanaha ay la dhiri galiyo la shaqeeyo in macna meeshii kacdoon laga abuuro
oo maasanta Cabdullaahi Maxamed Aadan
waxaan leeyahay alxamdulillaah rabbil aalamiin maanta umada Soomaaliyeed waxaad moodaa inuu waa cusub u bariyaayo ama u bariyay already maxay yeelay dad qaflad ku jiray oo afduub ku jiray oo 15 sano ee jahay u dhaqaaqan waqti waxa tii la dhigi jiray tii waqti jahay loo dhaqaaq la garan waayay oo runtii afduub ku jiray siyaasadeed iyo mid dhaqaale iyo mid nafeedba ayaad maanta ayaa relief faray oo noloshooda ay dib ugu soo noqotay oo isdareemay inay dad xor ah oo Ilaahay abuuray oo mataana adduunkan xor ku ah inay yihiin isdareemay oo dib isu fahmay qofkiina isaga is akhriyay ayaa ka fiican inuu markii hore qof kale akhriyo heedanka qarankan runtii si aan hore loo arag oo aan caadi ahayn oo in lagu abaalmariyo mudan ay u shaqgalay runtii
goobaha ay wili ku harsan yihiin
goobaha ay ku harsan yihiin waa in lagu degdega hadii dib looga dhaco oo ay dhacdo in laga daaxo ama waa loo diyaar garoobo ay xagga la soo maraya inta ay dhacdo waa chance ay ugu xisaabtami karaan bil kamaan oo dib isugu urursan kara oo meelo badan ka soo diyaar garoobi kara marka waxa loo baahan yahay dagaalka meesha lagu qaado in si qaflad ah loogu qaado
professor daqare dhul badan laga qabsaday al shabaab oo kamida deegaanada Hirshabeelle iyo Galmudugba kuwa guulaha laga gaaro hadda laga xoreeyay sidee u aragtaa kuwa dhimanse sidee sida ugu dhaqsiyaha badan looga xoreyn kara
runtii labada state hall weyn baarta laga qabtay meelaha ilaa hadda lagu guuleystay in dadka deegaanka iyo dawladdu ay gacanta ku dhigto waxa loo baahan yahay adeegii dawlad bixineed in la geeyo dadka oo dadku ka raaystaan systemkii hore nimankaasiito caafimaad la geeyay waxbarasho la geeyay police la geeyay maxkamad la geeyay nidaam sax ah la geeyay taas waa loo baahan yahay waxa soo haray meelaha ay ku dambeeyaan waa in emergency talaabo la qaado dadku dulqaadkii uu dhamaaday waxoogaa nasri ay imaaday hadda indhihii waa maskaxdi way fiicnaatay waxa loo baahan si degdeg in loo soo xiray labada gobol Hirshabeelle labada state Hirshabeelle iyo Galmudug waa in 16 hal bil 16 waa in amnigooda lagu kaliin gareeyaa
waa tahay Axmed Cabdullaahi wasiir ku xigeenna waa ka soo noqotay Galmudug deegaanadaasina muddo ka soo shaqeysay aad aad uga warqabtaa sidee u aragtaa guulaha Hirshabeelle iyo Galmudug laga gaaray sidee se lagu hanan karaa wali dhulka ku maqan ee al shabaab ku sugan yihiin ee labada state ka tirsan
horta waxaan bogaadinayaa aadna u soo dhaweynaya guulaha laga gaaray labada state waqti badan ayaa la galiyay go'aamo adag ayaa laga qaatay guulo fiican waa laga gaaray ani ahaana sida hadaan dareemayo naqshada ay ku socdo hawlgalka hadda ah naqshad ila quman oo ila qaabaysan oo qurxoon weey kaliya waxaan rabaa inaan walaabto guulaha la gaaray si loo xijin kara maxayse ka tahay adeer ka dhiman ayaan dareemaya waxaan hadda taakiidinaya meelaha la qabtay waa in laga dareemaa dawladnimada oo adeegyada dawladda la geeyaa oo dawladda federaalku ay geysaa adeegyadii looga baahnaayo wasaaradaha kulli ku lugta leh wasaarad caafimaad ay adeeg caafimaad sameeyso wasaarad arrimaha gudaha ay adeegyadii maamulka wixii lagu sabood gareeyay inay sameeyso hay'adaha amniga inay saldhigyadii iyo barnaamijka looga baahnaa iyo security iyo saldhigyadii iyo wixii la qaban lahaa ay hore ka geeyaan oo ay jirto barnaamij soo kabasho oo muuqda oo gacanta lagu qabanayo meeshii la qabto dadku inay dareemaan dawladnimadii oo meeshii ka muuqata in la arko ee aysan noqon ciidankii hawlgalka sameeyay oo meesha ayagu qabtay ayaa hadana amniga ilaalinaya oo meeshii ayagii yaacni markii ay dagaal ka aadaan shacabkii iyo waxa soo haraya dadkii maamulka ay magacowna wax macquul ah oo qurxoonaysan ahayn aan dareemaya ee ay laga maarmaan tahay in la helo adeegyada dawliga ah
dhageystayaal hadii aan idin xusuusiyo intiina dhawaan nagu soo biirtay wali waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku eegayno guud ahaan howlgallada looga soo horjeedo ururka al-shabaab waxyaabaha dhiman iyo guulaha ilaa iminka la gaaray waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo bartay sharciga axmed cabdulaahi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda horeyna wasiir ku-xigeen uga soo noqday maamulka galmudug cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo ka tirsan siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo ugu dambeyntii wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim aan u soo laabtay barnaamijka waxaa inta badan soo noqnoqota in deegaano badan oo laga saaray ururka al-shabaab ay mar kale dib ugu soo noqdaan oo ay ka geystaan weeraro rogaalcelisa iyo qaraxyo khasaare geysta haddaba maxay yihiin qorshayaasha looga baahan yahay inay dowladdu samayso si aanay u dhicin in al-shabaab deegaanada laga xoreeyey ayan dib dambe ugu soo laaban mar kale aan siiyo salaamullah
runtii waa sax waxaa dhacday dhowr jeer inay soo laabtaan oo meelihii laga xoreeyay dib ugu soo noqdaan qawaarijtu marka waxaan isleeyahay waxaa sababteedu ay kow noqonaysaa markii meel la qabto oo la xoreeyo ciidankii xoreeyey waa inuusan ku mashquulin ilaalintii iyo maamulistii dadkii shacabka baahidoodii ambaday biyo noqon lahayd ama ay wax kale noqon lahayd ama amni noqon lahayd ama matal waxbarasho ama caafimaad ay noqon lahayd inay ku mashquulaan waa inayna ciidamada gelin arrimaha noocaas oo ay ka madax bannaan yihiin ciidamada meeshaan qabtay waa inay isqaybiyaan saddex marka loo dhiga dhig oo kale waa inay magaalada ilaalinteeda lagu dhaafo labada kalena ay hore u socdaan ciidamada dhufays qorto magaalada koonaheeda dhufays qorto sugay ma weyn ku soo weeraraa sugaysa waana dabagashaa waana dabagasha meeshay doonaan baa kula gayo waana dabagasha laakiin dhufaysa magaalada koonaheeda ka qodana ka bacdin meeshaan u seexanaya hadhoon way ugu soo duulayaan way ugu soo noqonayaan waxaas caqli maaha soo marka waxaa la rabaa meelaha dulduleelada casharadii hore loo arkay casharadii hore loo arko waqtiyada ay qawaarijtu dadku soo gaadanayso walaa saraakiisha sare ciidamada ka hadlay waqtiyada ay imaanayna soo noqonayan waa la yaqaanaa salaada subaxii iyo xiliya makhribadii iyo waqti waxooga dadku ay kala daatsayin bay isku soo aadiyaan triks ay isticmaalaan waxaa loo baahanya marka casharo in laga qaato oo meelahaas laiska geejiyo oo ciidanku uu noqdo ciidan feejigan oo meesha mar idaga allaha daga mar labaad idaga aniga allaha idago marka waxaan qabaa waa mahadsanta ku fogaada sorry waxaan qabaa ciidanku inay hore u socdaan maamulkii iyo adeegii bulshadana hay-adihii ku shaqadala ay imaadaan
waa mahadsan tahay brofesor daqare
waxaa dowladda looga baahan yahay horta waxay tahay amniga in la sugo taa micnaheedu waxay tahay meeshii ay dowladdu qabsato in adeeg bixintiina la geeyo horena loo socdo oo aan lagu daahin meeshii waa mid ka mid a waa taatikada maalinlaha hadda socota waxaana waxaa lasoo afjari karaa military ahaan marka loo adkaado oo for example cadowgu aad ogtahay inuu degmooyin iyo gobollo iyo tuulooyin haysto oo ag deganta iska horjeedaan uu dhacayaa mataqaanaa markaas duulaan waxbaa lagu soo sabeynayaa laakiin ahamisha waxay tahay in xoog iyo xeelba la geliyo in dalkan la xoreeyo kulligii koonfurtan muxuu ahay iyo bartamaha soomaaliya in fikirkan xagjirka laga nadiifiyo waxa ugu fiican wayna socotaa
axmed cabdulaahi inta badan waxaa soo noqnoqota in deegaanada laga qabsaday al-shabaab ay mar kale weeraro roogaalcelisa ku soo qaadaan arrimahaas maxaa keenaya maxaase looga baahan yahay dowladdu inay samayso si aanay u dhicin goob al-shabaab laga qabsaday inay dib ugu soo laabtaan
een markan soo koobo oo maxaa keenaya aan ka qaato su'aasha koowaad een meel cadaw laga qabtay cadawgiina aan la baabin ee ayba dhici karto ayadoo waxyeelo loo geysan inuu baneeyo meesha meel muuqatana degan yahay ciidanka jooga colki meesha ka bixiyay inuu u muuqdana og in labadooda mid uu la weeraraa wax xil walba dhici kara ma aha wax la baciidsadana ma aha oo la yaab ma laha in col nool oo meeshan degan uu markuu doono ku soo weerari karo hadda laadaa inaad weerarto u taagane wax la la yaabo maaha inta ay khawaarijtaani nooshahay oo ay military ahaan xiriir ciidan leeyihiin xirada ciidanku ay leeyihiin iyo xirada ciidanka oo dawladdu leedahayna ay meel isu muuqday joogan in qolo qolo weerarto in xilli walba wax dhici kara tahay in la baciidsan karo aniga ma qabo ciidamadeen inay wax ka bartaan qidadaha dhagarta maafiyadan caalamiga oo ay xilliyada wax isu eegay sameeyaan 190 wax isu eegay sameeyaan waxa isu eegay in laga sameeysto naqshado oo laga fakaro la yiraahdo shala wixii ay sameeyeen waa dhici kartaa in mar kale sameeyaan oo ku halka ka muuqdeen maxaan ka sameeynaa qodobheel iyo qodobheel taatiigaas aan uga hortagno si aysan wixii kale dhacayn aysan u dhicin qodobadaas in wax laga bedbedelo oo aysan isu eegaan waan qaba oo ka hortagooda sida ah in wax loo sameeyo
wasiir maxamed muqtar isla su'aashan
runtii markaad fiiriso dagaalada hadda socda ee shabaab lagu ay sameey lagu hayo ma qaba meel inta ay ayga galeen ee hadda ay haystaan oo ay maamulaan balse qarsoodi ma aha in isku dayayaan inay weeraraan sidaan ognahay daytina hore u sheegay 2011kii laga saaray magaalada Muqdisho balse 2012 sano kadib waxay isku dayayaan inay dhibaatooyin ka geystaan marka horta taas waa wax dhaca sidoo kale hadii aad fiirso caalamka meelahiisa oo dowladaha waaweyn ka jiraan mar walba way jiraan dad rabshado sameynaya ama dhib ka geysanaya hadda caalamka wadanka ugu dhaqaalaha badan xagga amniga ugu horeeya macna qarashka badan geliyo waa Mareykanka maanta maran fiirinayo 2014 ugu horeeyay sanadkan Mareykanka waxaan loo yaqaan mass shooting ama dadka laysmada farabadan ka geystay ilaa iyo 4 aw dhacda ayaa ka dhacday marka horta in rabshado ay ka dhacaan ama arbush uu ka dhaco waa wax iska caadi ah anaga marka maxaa la galudbaa hada horta mid ugu horeeyay sumcana waxay tahay dadka deegaanka ah ee laga saaray shabaab dadkaas ayaa u baahan in la agaasimo sababtoo ayaga dhulka iska leh ayaga deegaanka iska leh ayaga dadka kale yaqaano horta waa in ayaga siiyo muhiimada koowaad ee na dareemaan inay yihiin dadka hoggaanka ka ah ee arintan sidoo kale macnaha waxa loo yaqaan wada shaqeynta hay'adaha kala duwan ayada laftiga lagama maarmay anaga cilad dhalinyaradeen ku jirtaa jirto oo arimaha jaadka ah sababtoo sida daytor loo sheegay weerarada qaarkood waxay dhacaan garinkii hore aamin subaxnimada hore dhacaan ayagoo filaya in askartii ay daareen ay saaxdeen oo xal ay qeyilayeen marka laftigeeda qayb ayay ka mid tahay mid kale oo aydana mar walba laga maarmayn oo meel walba ay tahay aan ku soo celcelinayn macnaha waxa waa isla xisaabtanka waa in dagaalada markay socdaan la arko dad ciqaabaya oo gabay booskoodii oo sababtu waxa jir jiray ciidanka ee waalidiri jiray macnaha qof macnaha markii uu maxkamad la soo saaray ciidamada marka dagaal lagu jiro hadii ay dayacad asaga ka imaado hadii uu amar diido sameeyo marka waa dadka inay arkaan inay ciidamada lala xisaabtamayo
professor daqare madaxweynaha Soomaaliya waxa uu sheegay inay gabagabo ku dhowdahay wajigii koowaad ee dagaalada ay dawladdu kula jirto Al-Shabaab wuxuuna xusay in wajiga labaad ee dagaalka uu ka bilaaban doono Koonfur Galbeed haddaba maxay dawladda uga dhigan tahay in weerar lagu qaado waqtigan goobaha ay Al-Shabaab kaga sugan yihiin maamulka Koonfur Galbeed
arintaas waxay dadka iyo dawladdu uga dhigan tahay in amniga muwaadiniinta la sugay mar hadii madaxweynu sidoo halka u dhigay inta badan 80% istidiyada galmudug iyo hirshabeel way soo dhamaatay arintoodii markuu madaxweynuhu hadlayay Koonfur Galbeed uu ka hadlayay waxay ka dhigan tahay hadii marka wajiga labaad laga bilaabo Koonfur Galbeed iyo gobolada Deriska ee Jubaland laga bilaabo waxay ka dhigan tahay ballanqaadkii madaxweynaha iyo nidaamka dawladda ku socotay in arintu already ay suurtagal tahay inay muddo kooban oo 6 bilood aan ka badnayn inay ku soo gabagabowdo ay arjinaya waa marka dawladda hoose xamar iyo wasaaradaha iyo wakaaladaha iyo jidadkan waaweyn iyo private sectorkan lacagaha badan ee dadka muwaadiniintu ay sameysteen markaas nabadgelayaan waxaan u baahanahay waxay tahay muddo dheer dawladdu wajireen ilaa carto way wajireen waxaa dhimanayd go'aan adag oo dawladeed baa lagu yisanaa oo nabadgelyada talaabo adag ka qaado oo canaasiirta markasta nabad hortaagan wax talaabo ka qaadalada oo right sax ah kama hadlayo nin madax ah oo siyaasiin cadaw u yaqaana iyadoo cadawgii kale banaanka ka taagayeen laakiin madaxweyne ama dawlad baahida dhabta ah ka jawaabto amniga xumad ahayd ومرك أول رسالة ملاني أنا أنت هذا أوجاي بدحينا هنكون بليننا إن كونفروك البنا لقى بلعوا بريشنكى شبلنا لقى بلعوا مدقوا بنا أمنية برتناي كونفروت الصومالية لون نضيفيو سي مرك وقوي كالبيت الصومالي لين وقوي بربطلن إيه مرك هسيت كونفروت كله حسق خمسة لين
هذا ما سنت أحمد عبد الله
وما سنت حسن كافي مرك سوق ودولة واحد واحد جنتهاي قال مدق يهير شبل تقال له دنا السوق قبل قبيه oo khawaarijti laga soo nadiifiyo koofur galbeedna laga bilaabo iyo Jubaland guul weyn oo horumar ah oo laga sameeyay xagga amniga ayay horta uga dhigantay dawladda Soomaaliya shacaban iyo wadawlan labadaba haday bilaabtoona wax weyn oo faa'iidaha ku sugan waxay uga dhigantahay wax la qiyaasi karo ma in maanta la yiraahdo laba dawlad goboleedna waa la soo nadiifiyay dawlad goboleedki saddexaad iyo dawlad goboleedka afreedna waa uu ka bilowday xoogii dawladuna hal jahu u jeeda hadheer bartamaha iyo koonfurta oo walaal rasaas ugu baahsanaaye intuu bartamihii ka yimid oo la soo nadiifiyo dhinci koonfurta kaliya u jeeda la yiraahdo waxay noqonaysaa dabayl hal jaha u socota oo maalin ba intaas oo xawaara goynaysa kuna tagi doonta derbiga xilli aan dheereyn guul weyn oo muuqatay inuu noqonaysa sidaasan aaminsanahay aniga
maxamed muqtar aan sii
aniga waxaan u arkaa inay tahay horta farriin siyaasadeed oo madaxweynaha u direeyay ee reer Koonfur Galbeed sababtoo waan ognahay in dib u heshiisiin ay ka socoto arrimihii macnaheedu waqtiga madaxweynaha uu dhamaaday doodeeda ay taagantahay marka farriinta uu direeyay macnaheedu waxay tahay in ay dadka reer Koonfur Galbeed ay dadajiyaan education arrimaha siyaasadda si loogu gudbo arrimaha military ee madaxweynaha marka macnaheedu waxaan idin karaa wuxuu ifinayay arintaas ayuu ifinayay hadii laakiin aan u soo degno macnaha dhankan ah operationka ama macnaha howlgalka haday waxa keenayba in Kenya iyo Djibouti iyo Ethiopia u soo gurmadaan oo ciidan u soo diraan Soomaaliya waxay tahay dabki ka kaca Soomaaliya ayaga kama badbaadayaan soo marka sida kaliya ay kaga badbaad kara macnaha waxay tahay in dabkaas meesha isku damiyaan inta aan ognahay marka in Koonfur Galbeed ay si xur ah u soo mari karaan oo ay bartamaha dalka ay aadi karaan oo ma hanuqto Hirshabeelle ama hanuqto Galmudug meesha ka fogba haddii waa lagu qasban yahay in meesha ay ku hareen in loo tago oo laga dagaalmo ee sidoo kale dawladda waxa macno weyn ugu fadhiyay jidkan xamar iyo baydhabo isku xiro in la furo runtii macnaa wuxuu wax badan ka bedela ee dhaqaalaha ayuu wax badan ka bedela marka sidoo kale madaxweynaha macnaha hadalkiisa markuu dhahay waxay ahayd in uu dadka reer Koonfur Galbeed laftooda ay isu diyaariyaan sababtoo ah tii ciidanka kuma ama howlam military kuma dhacaan kun fay kun bani aadam aanahay waxaan u baahanahay diyaar garow wax loo baahan yahay qorsh wax loo baahan yahay dhaqaal wax loo baahan yahay waxyaabo far badan ayuu leeyahay
sidee aragtaa salaamullaah in wajigi labaadee dagaalka uu dhawaan ka bilaaban doono maamulka Koonfur Galbeed sida madaxweynuhu uu sheegay
waxaan ognahay galmudug maanta markii la dhaho inta ku hartay ama aga Amazonka la sheegay ama degmooyinka meelaha ay ku hareen qawaarishtu waa magaalada Eelbuur Mainna inta kale waa waxyaabo ka kooban marka waxaan isleeyahay 10 days time from today inay halkaas iska dhamaan karto horta waa isleeyahay in aragtideedu maximum 10 to 15 days maximum waa isleeyahay laakiin su'aashu waxa ka taaganta waa Hirshabeelle Hirshabeelle barigeeda waa laga soo faaruqay wabiga wixii inta ka jira oo koofurta ah Hirshabeelle dhinaca wabiga wixii galbeed ka jira wali lama qaban waxa marka laga maarmaana galbeedka ama koofurta ama wabiga wixii xag ka jira Hirshabeelle in la qabto si faal ugu qaban karana waa laba arimood ciidankii deegaanka ciidankii dawladda oo wada jirayna operationka galaan waa koob labo jidkan isku xira baydhabo iyo xamar waa halbowlo wajid arrimaha bulshada dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha dhan walba muhiim oo ay amnigaba marka gobolkan Shabeellada hoose afgooyay laga bilaabay ilaa lagu geeyay Buurxaka inta u dhaxays aagaas waxaa laga maarmaan ah Hirshabeelle oo Koonfur Galbeed halkaas aan ugu danleeyay in halkaas laga bilaabo horta howlgal si uusan u dhicin isu gurmad because waxay ka soo talaabayaan haddii galbeedka ee Iran aad ka maweeyay wax galbeed ka jira aad ka bilowdo oo saga ka bilowdo waxaan shaqo ku jirayna Shabeellada hoose ciidankii u joogay inay soo gurmaan inay soo galiyaan oo wadada laamiga dheer soo jarayaan oo gudaha soo gudbiyaan halkaasna back up ay siinayaan kuwa hadda jooga
Ahmed Abdullah dawladdu waxa ay sheegtay in al-Shabaab lagala dagaalamayo dhinaca fakarka shalayna waxa soo gabagabobay shirkii culimada ee Muqdisho ka socday hadaba muxuu yahay doorka culimada diinka Soomaaliyeed marka laga hadlayo howlgalada ka dhanka al-Shabaab
su'aashaas waa muhiim Hassan Kaafi shirkan horta in la qabto aad ayuu Soomaaliya guul ugu yahay guud ahaan dowladda Soomaaliyeedna guul weyn oo ay gaartay oo ay ka gaartay xagga horumarka amniga iyo isfahamka iyo fikirka wax ka qabashadiisa fikirkan gurucan oo khawaarijiga ayay tahay doorka culimada waa muuqda waana cad yahay wayna muujiyeen waxay soo saareen cod dheer oo adag ku sheegeen culimadu barnaamijkan horta inuu yahay khawaarij in la la dagaalana ay sharci tahay guusha labaad oo laga gaari waxay tahay shirkaas oo maanta aan culimada Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed ku bogaadinayo waxaan yaani fowdada oo fowdada diineed wuxuu ka dhashay khilaaf diiniya oo dalka ka jiray khilaafkii in la soo aruuriyay la af qabtay la isu keenay manaajti kala duuneed oo carada ka jirtay lana wada qaatay go'aan ah saddex qodob oo ah Soomaaliya inay dhamaan wada muslimiin tahay labo inay tahay ahlus sunna wal jamaa'a saddex in madhabkeedu yahay shaafici lagu dhaqayaa
ansiyo maxaa muqtar
in dagaalkan shabaab salkiisa wuxuu ku hayaa fikir macnaha ee qarad ah ay ka qaateen diinta islaamka marka waxa guula mid ugu horeysa waxa tahay in dhinacyada kala duuna ama kala arti duuna ee wadaadada in inta soo yimaadeen hal madal ay ku wada hadlaan ay mowqif isla wada qaataan taa horta lafteedu waa guul mid labaad oo guula waxay tahay in la sameeyo marjac cid u hadli karto oo dhigi karto waxan waa sax waxan waa qarad macnaha oo diiniyan oo la isku wada waafaqsan yahay aydana macnaha waa guul karo aad muhiim ah ee mid saddexaad oo aan isleeyahay hadda iyo wixii ka dambeeyay waa looga baahan waxa tahay in wadaadada ay tagaan goobaha dagaalka ah oo ay dhiirigeliyaan ciidamadeena sababtoo ah maana de way fiican tahay in YouTube iyo masaajidada laga hadlo laakiin waxna hadda wax loo baahan yahay in ciidanka dagaalka ku jira ilaan ayagaba macnaheedu dadka ay soo diraayaan waa dad ay maskaxda ka soo xadeen oo wax qaldan ay ku soo shubeen qofkaas waa qofka inta magaalada imaada ama deegan kale imaada isqarxinaya dadka laaynaya marka anaga waxaan u baahanahay doorkooda inay ku daraan wacyigelinta mid ah inay tagaan goobaha ciidamada ay joogan oo furmaha dagaalka oo ay door ku yeeshaan oo la arki karo in arintan aysan ahayn arin ku kooban ciidanka dhalinyarada ee horkacayaan ee wadaadada
Abdullahi Maxamed Aadan doorka culimada Soomaaliyeed ee ku aadan la dagaalanka Al-Shabaab qab noocay u noqon kara
aad baan u mahadsantahay Hassan runtii madaxweynuhu wuxuu yiri annagu dawladdi baan nahay hadaa tiin culimada dalkan wax aan ku dhaqanno dadkiin ku dhaqno adinkuna aad nagu la xisaabtantaan keeno isku soo raaca wacyigelinta waa labo waygelinta mid waxa way waa in culimada ay group group marba intii la qaadi kara ay baxaan oo ciidamada ay la kulmaan way ciidamada dhigirin loo sameeyo oo la kulmaan u sheegan hawshan ay wadaan inay tahay hawl islaami ah hawl diini ah hawl waajib ah hawl qarannimo hawl wadaninimo oo xalaal ah qodobka labaad waxa laga marmaan ah wasaaradda warfaafinta inay u sameeyso maalmo gaar ah ama waqti gaar ah oo ay culimadu ku soo bandhigaan waygelinta joogta asbuuci mar
ee professor daqare ada soo gabagabeynaya muxuu yahay doorka culimada Soomaaliyeed ee ku aadan la dagaalanka fikradaha al-shabaab
doorka culimada horta midka ugu weyn waxa weeye waa inay magac u bixiyaan operation-ka dagaalka ama nimankan hadda mixnada noqday yararka wixii inay dadku sheegeen way sheegeen markaas waxay dhahayaan waa khawaarij al-ulamaa warathat al-anbiya nimankan waa wakiiladii anbiyaada taswaat wa mid oo fiican way mid labaad waa inay tuulo kasta iyo degmo kasta ee biyood kasta tagaan oo ay salaabanin oo dadka u sheegan waxa laga yabaa dad shacabku inay qaar ka dhigi karaan dawladdu baa wax abaabulinaysa laakiin dadka in loo tago waa muwaadiniin culimadu dadka inay u tagaan waa laga rabaa mid saddexaad ee la rabana waxay tahay culimadu waxay ka imaadeen shanta qaaradood inta aan ogaa waxa la rabaa inay campaign ciidanka lagu taageeray moralkoodi dhaqaalahoodi iyo mudqanaa logistikadi inay sabeyaan waa laga rabaa marka culimada midaas laga rabaa shacabkan waxa ku banaa shacabka umada Soomaaliyeed waxa laga rabaa hawlgalka socda ee nabadda ma aha dawladdu ama dadkeenu inaa colaad ka shaqeynina waxaan ka weesinaa weelasha yararka waraan caafimaad iyo waxbarasho iyo jidad iyo biyo nadiif ah aan noolaanina daay iyo ma ay noolaan maysan waa intee kale wax la soo hayo marka ayagana waxaan ugu baaqayaa intee goor goor tahay cidna idama haystay dhalinyarada yararka waxbarashada galo oo nidaam dawladda u tago oo ka baxa waxaad ku jirtaan
intaas ayaynu dhagaystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi daqare oo bartay sharciga axmed cabdulaahi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda horeyna wasiir ku-xigeen uga soo noqday maamulka galmudug cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo ka tirsan siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo wasiirkii hore ee batroolka maxamed muqtar ibraahim tan iyo kulanti dambe waa xasan kaafi qoyste oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsanyahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo barnaamijkaasi inala socodsiinayey haatanna gebagabadii idaacadda ayaynu ku dhownahay hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada heestan
Yeah.
heestaasi mako iyo fanaanka maxamed xuseen lafoole ayaa ugu dambeysay idaacaddayadii caawa intaynu dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdulle sidaas iyo nabadgelyo.